Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya 14 umuntu washatse ukuri. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 32 n'igice cya 11 umurongo wa 8. Mu rugendo rwe rw'ibwiriza butumwa, intumwa Petero yasuye abizera b'i Ruda. Aha niho yakiriye Aineya wari umaze imyaka 8 mu buriri bwe yararemaye. Petero yaramubwiye ati, Aineya, Kristo aragukijije, haguruka wisasire. Uwo mwanya arahaguruka. Abatuye i Ruda n'i Saroni bose bamubonye bahindukirira umwami Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 34 n'uwa 35. Iyo pa hafi y'i Ruda hari hatuye umugore witwaga Doruka wakundwaga cyane kubera imirimo myiza yakoraga. Yari intumwa ikwiriye ya Yesu kandi imibereho ye yari yuzuye ibikorwa by'ubugwaneza. Yamenyaga umuntu wese ukeneye umwambaro n'uwo ari we wese ukeneye kugirirwa impuhwe kandi yakoreraga abakene n'imbabare nta kiguzi abasabye. Amaboko ye yakoraga kurusha kuvugisha ururimi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 37. Itorero ry'Iyopa ribona ko rigize igihombo, maze abizera bumvise ko Petero ari i Ruda bamutumaho abantu bifuza ko atatinda kuza iwabo. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru, abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 38 n'uwa 39. Urebye imibereho yo kwita ku bandi Doruka yari yaragize, ntibitangaje kuba bararize basesa amarira ku ntumbi. Ubwo Petero yarebaga umubabaro wabo, umutima we wuzuye impuhwe. Yahereye ko asaba ko inshuti za Doruka zari mu cyumba zimuririra zasohoka. Yarapfukamye asaba yinginga Imana gusubiza Doruka ubuzima n'amagara mazima. Yahindukiriye intumbi aravuga ati, Tabita, haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 40. Doruka yari yarakoreye itorero umurimo ukomeye cyane, maze Imana ibona ko ari byiza kumuzura kugira ngo ubuhanga n'imbaraga ze bikomeze kubera abandi umugisha, kandi kugira ngo muri uku kwigaragaza kw'imbaraga yayo bitere umurimo wa Kristo kugira imbaraga. Igihe Petero yari akiri i Yopa niho yahamagawe n'Imana ngo ajye i Kayisariya kwa Koruneliyo kumubwira ubutumwa bwiza. Koruneliyo yari umusirikare w'Umuroma wayoboraga abasirikare 100. Yari umukire, yari yaravutse mu muryango ukomeye kandi yari afite umwanya w'icyubahiro akanagirirwa icyizere. Yavutse ari umupagani. Yari yaragize ibyo yiga kandi agira n'uburere yakira biturutse ku guhura n'Abayahudi. Bityo yari yaramenye Imana kandi yayisenganaga umutima w'ukuri, akerekana ukuri ko kwizera kwe agirira impuhwe abakene. Hirya no hino yari azwi nk'umugiraneza kandi imibereho y'izira inenge yatumye amenyekana ko ari umuntu mwiza, haba mu Bayahudi no mu banyamahanga. Uko yitwaraga ku bandi byari umugisha ku bantu bose yahuraga nabo. Ibyanditswe bimuvuga nk'umuntu w'umunyadini wubahaga Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Byakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 2. Yizeraga Imana umuremyi ijuru n'isi. Koruneliyo yubahaga Imana, akemera ubutware bwayo kandi akayigisha inama mu byo yakoraga byose mu mibereho ye. Yari indahemuka kuri Yehova mu mibereho yiwe imuhira no mu mirimo y'ubutegetsi yakoraga. Yari yarubatse urutambiro rw'Imana iwe mu rugo kubera ko atatinyukaga kugerageza gushyira mu bikorwa imigambi ye cyangwa gukora inshingano ze adafashijwe n'Imana. Nubwo Koruneliyo yizeraga iby'ubuhanuzi bwavugaga kandi akaba yarategereje kuza kwa Mesiya, ntabwo yari azi ubutumwa bwiza nk'uko bwahishuriwe mu mibereho no mu rupfu bya Kristo. Ntabwo yari umwizera wo mu idini y'Abayahudi kandi abigisha bakuru bamubonaga nk'umupagani wanduye. Nyamara Imana yitegerezaga ya yindi yavuze kuri Aburahamu iti, ndamuzi, yari izina Koruneliyo, maze imwoherereza ubutumwa buvuye mu ijuru. Igihe Koruneliyo yasengaga, umumarayika yaramubonekeye. Ubwo umumarayika yamuhamagaraga mu izina, yagize ubwoba ariko amenya ko iyo ntumwa ivuye ku Mana, maze aravuga ati, niki mwami? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 4. Umumarayika aramusubiza ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana, kandi nanone tuma abantu Yopa utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Acumbitse kwa Simoni w'umuhazi, urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 4 kugeza ku wa 6. Ugusobanuka neza k'uku kurangirwa, ahavuzwe ndetse n'umurimo w'umuntu wari ucumbikiye Petero, byerekana ko ijuru riza amateka n'ibyo abantu bakora muri buri ntambwe y'ubuzima. Uko Imana izi ibyo umuntu woroheje ahura nabyo n'ibyo akora, ni nako izi ibyo umwami wicaye ku ntebe ye ya cyami. Tuma abantu Yopa utumire umuntu witwa Simoni. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 5. Muri ubu buryo Imana yatanze igihamya cy'uburyo yitaye ku murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza no kwitorero ryayo rigendera muri gahunda. ntabwo umumarayika yohejwe kubwira Koruneliyo iby'umusaraba, ahubwo umuntu ugira intege nke kandi akageragezwa nka Koruneliyo ubwe niwe wagombaga kumubwira iby'Umukiza wabambwe kandi wazutse. Imana ntihitamo abamarayika batigeze bacumura ngo bayihagararire mu bantu, ahubwo ihitamo abantu basanzwe bameze nk'abo bashaka gukiza. Kristo yambaye ubumuntu kugira ngo abashe gushyikira inyoko muntu. Umukiza wambaye ubumana n'ubumuntu yari akenewe kugira ngo azanire isi agakiza. Nanone kandi abagabo n'abagore bagiriwe icyizere kizira amakemwa cyo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa Kristo butarondoreka. Abefeso igice cya gatatu umurongo wa munani. Mu bwenge bwe Uwiteka atuma abashakisha ukuri bahura na bagenzi babo bakuzi. Ni umugambi w'Imana ko abakiriye umucyo bawugeza ku bari mu mwijima. Abantu bavoma ku isoko ikomeye y'ubwenge bahindurwa ibikoresho n'umuyoboro ubutumwa bwiza bugaragarizamo imbaraga yabwo ihindura intekerezo n'imitima. Koruneliyo yumviye ibyo yategetswe. Umumarayika amaze kugenda, uwo mutware uyobora abasirikare ijana yahamagaye abagaragu be babiri n'umusirikare w'umunyadini wo mu bamukoreraga iteka, abatuma Yopa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi umurongo wa karindwi n'uwa munani. Umumarayika amaze kuvugana na Koruneliyo yasanze Petero i Yopa. Icyo gihe Petero yariho asengera hejuru y'inzu aho yari acumbitse, kandi dusoma ngo arasonza ashaka kurya, bakibyitegura aba nk'urota. Ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi umurongo wa cumi. Ntabwo Petero yari asonzeye gusa ifunguro ry'umubiri. Kubera ko yari hejuru y'inzu aho yashoboraga kureba umudugudu w'Iyopa no mu nkengero zawo, yifuje ko abantu bo mu gihugu cye bakizwa. Yari afite icyifuzo gikomeye cyo kubamenyesha ubuhanuzi buri mu byanditswe bwerekeye imibabaro n'urupfu bya Kristo. Mu iyerekwa yagize, Petero yabonye ijuru rikingutse, maze ikintu kiramanuka gisa n'umwenda w'umukoma hasi, gifashwe ku binyita bine kijya hasi. Harimo inyamaswa z'amoko yose zigenza amaguru ane, n'ibikururuka hasi byose, n'ibiguruka mu kirere byose. Ijwi riramubwira riti, haguruka Petero, ubagurye. Petero ati, oya mwami, kuko ntigeze kurya ikizira cyangwa igihumanya. Iryo jwi rimusubiza ubwa kabiri riti, iby'Imana ihumanuye wibyita ibizira. Biba bityo gatatu, icyo kintu gihera ko gisubizwa mu ijuru. Ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi umurongo wa cumi na rimwe kugeza kwa cumi na gatandatu. Iri yerekwa ryaje rije gucyaha Petero no kumwigisha. Ryamuhishuriye umugambi w'Imana ko kubw'urupfu rwa Kristo abanyamahanga bakwiriye kuba abaraganwa umugisha w'agakiza n'Abayahudi. Nta mwigishwa n'umwe wari warabwirije abanyamahanga ubutumwa bwiza. Mu bitekerezo byabo hari hakiri urusika rwabatandukanyaga n'abanyamahanga, kandi nyamara rwari rwarasenywe n'urupfu rwa Kristo. Umurimo wabo wari waribanze ku Bayahudi kubera ko bari barakumiriye abanyamahanga bakabaheza ku migisha y'ubutumwa bwiza. Ubwo rero Uwiteka yashakaga kwigisha Petero iby'umugambi w'Imana wo kugera ku batuye isi bose. Benshi mu banyamahanga bari barishimiye kubwiriza kwa Petero n'izindi ntumwa, kandi benshi mu Bayahudi bavuga Ikigereki bari baramaze kwizera Kristo, ariko guhinduka kwa Koruneliyo kwagombaga kuba ingenzi cyane mu banyamahanga. Igihe cyari gisohoye kugira ngo itorero rya Kristo ritangire icyiciro gishya cy'umurimo. Urugi Abayahudi benshi bihanye bari barakinze bakingirana abanyamahanga noneho rwagombaga gukingurwa. Abanyamahanga bari bamaze kwemera ubutumwa bwiza bagombaga gufatwa kimwe n'abigishwa b'Abayahudi bitabaye ngombwa gukurikiza umuhango wo gukebwa. Mbega ukuntu Uwiteka yakoranye ubushishozi kugira ngo akureho urwikekwe rwagirirwaga abanyamahanga rwari rwarabaye akarande mu bitekerezo bya Petero abikuye mu migirire ye ya Kiyahudi. Petero yerekwa igishura n'ibyari bikirimo. Imana yashakaga gukurura urwikekwe mu bitekerezo bya Petero, maze ikamwigisha ukuri gukomeye ko mu ijuru batarobanura ku butoni, ko Abayahudi n'abanyamahanga bose bafite agaciro kamwe imbere y'Imana, kandi ko ku bwa Kristo abanyamahanga bashobora kuba abaragwa b'imigisha n'amahirwe bitangwa n'ubutumwa bwiza. Petero agitekereza ku busobanuro bw'iryo yerekwa, abantu boroheje na Koruneliyo basesekara i Yopa bahagarara imbere y'irembo ry'icumbi rye. Umwuka aramubwira ati, dore abantu batatu baragushaka, haguruka umanuke ujyane na budashidikanya kuko ari ryubatumye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi umurongo wa cumi n'icyenda n'uwa makumyabiri. Kuri Petero iri ryari itegeko rikomeye, kandi yatangiye inshingano yari ahawe agenda biguru ntege, nyamara ntiyatinyutse gusuzugura. Petero yaramanutse asanga abo bantu arababwira ati, ni jye uwo mushaka, mwazanywe n'iki? Bamubwiye inshingano ibazanye bagira bati, Koruneliyo umutware utwara umutwe w'abasirikare ijana, umuntu ukiranuka wubaha Imana ushimwa n'ubwoko bwose bw'Abayuda, yabwirijwe na marayika wera kugutumira ngo uziwe yumva amagambo yawe. Ibyakozwe n'intumwa igice cya cumi umurongo wa makumyabiri na rimwe n'uwa makumyabiri na kabiri. Mu kubahiriza amabwiriza avuye ku Mana, intumwa yabasezeraniye kujyana nabo. Mu gitondo cyakurikiyeho Petero yerekeje Kayisariya aherekejwe na bagenzi be batandatu. Aba bantu bose bari kuba abahamya b'ibyo yagombaga kuvuga no gukora mu gihe yasuraga abanyamahanga, kubera ko Petero yari azi ko azisobanura ku bijyanye no kudakurikiza inyigisho z'Abayahudi. Petero yinjiye mu nzu y'umunyamahanga, Koronelio ntiyamusuhuje nk'umushyitsi usanzwe, ahubwo yamusuhuje nk'umuntu wubahwa n'ijuru kandi woherejwe n'Imana. Ni umuco w'iburasirazuba wo kunamira igikomangoma cyangwa undi munyacyubahiro ukomeye, ndetse n'abana bunamira ababyeyi babo. Nyamara Koruneliyo asabwe n'icyubahiro yagombaga guha umuntu wari woherejwe n'Imana kugira ngo amwigishe, yapfukamiye intumwa aranayiramye. Petero yagize ubwoba, ahera ko afata ukuboko k'uwo mutware utwara abasirikari ijana, aramuhagurutsa avuga ati, haguruka nanjye ndi umuntu nkawe. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 26. Igihe intumwa za Koruneliyo zari zagiye gukora inshingano yazo, uwo mutware w'abasirikari ijana yari yatumiye abo umuryango we n'inshuti ze za hafi. Yagira ngo nabo bumve ubutumwa bwiza bwabwirizwaga. Petero ahageze yasanze itsinda rinini rifite amatsiko yo kumva ibyo ababwira. Petero yabanje kubwira abari bahateraniye ko mu muco w'Abayahudi byari binyuranyije n'amategeko ko Abayahudi basabana n'abanyamahanga, bityo gukora ibyo byabaga ari ikizira. Yarababwiye ati, muzi yuko kizira ko Umuyuda yifatanya n'uw'ubundi bwoko cyangwa ko amugenderera. Ariko jyeweho Imana yanyeretse ko ntagira umuntu nita ikizira cyangwa igihumanya, nicyo cyatumye ntanga kuza ntumiwe. None ndababaza icyo muntu miriye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 28 n'uwa 29. Koruneliyo abatekerereza ibyamubayeho n'amagambo y'umumarayika, ahera ko asoza agira ati, uwo mwanya ndagutumira, nawe wakoze neza ubwuje. Nuko rero turi hano twese imbere y'Imana dushaka kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 33. Petero aterura amagambo ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 34 n'uwa 35. Iryo koraniro ry'abantu bari bateze amatwi batuje, intumwa Petero yababwirije Kristo, imibereho ye, ibitangaza bye, kugambanirwa kwe no kubambwa, umuzuko we no kujyanwa mu ijuru, ndetse n'umurimo akora mu ijuru nk'umuvugizi n'umurengezi w'abantu. Ubwo Petero yerekezaga abari aho kuri Yesu nk'ibyiringiro byonyine by'umunyabyaha, nawe ubwe yasobanukiwe mu buryo bwuzuye ubusobanuro bw'iyerekwa yari yagize, maze umutima we ugurumanishwa n'umwuka w'ukuri yababwiraga. Uwo mwanya ikiganiro cyarogowe no kumanuka kwa Mwuka Muziranenge. Petero akivuga ibyo, uwo mwanya ikiganiro cyarogowe no kumanuka kwa Mwuka Muziranenge. Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba basutsweho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababwira ati, abangaba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo batabatizwa? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 10 umurongo wa 44 kugeza kwa 48. Uko niko ubutumwa bwiza bwagejejwe kubimukira n'abanyamahanga, bubahindura baraganwa n'abera n'abantu bo mu nzu y'Imana. Uguhinduka kwa Koruneliyo nabo mu muryango we byari umuganura w'umusaruro wagombaga gushyirwa hamwe. Biturutse muri uyu muryango, umurimo w'ubuntu wamamajwe muri uwo mudugudu w'abapagani. Uyu munsi Imana irashaka abantu bakomeye itibagiwe n'aboroheje. Hariho abantu benshi bameze nka Koruneliyo, abantu Uwiteka yifuza gukoresha mu murimo we ku isi. Bagirira impuhwe abantu b'Uwiteka, nyamara baziritswe ku by'isi cyane ku buryo kwiyegurira Kristo bibasaba ubutwari. Hagomba gukoreshwa umwete udasanzwe kuri aba bantu bari mu kaga gakomeye kubera inshingano zabo. Imana ikeneye abakozi b'abanyakuri bicisha bugufi, bazageza ubutumwa bwiza ku bantu bakomeye. Hari ibitangaza bigomba gukorwa igihe hazabaho guhinduka nyakuri. Ibyo ni ibitangaza tudashobora kwiyumvisha. Abantu bakomeye bo kuri iyi si ntabwo bari kure cyane y'imbaraga y'Imana ikora ibitangaza. Niba abantu bakorana n'Imana bakoresha neza amahirwe bafite, bagakorana umurimo wabo ubutwari n'ubunyangamugayo, Imana izabahindura abantu bafite imyanya y'icyubahiro, abanyabwenge n'abantu bafite ijambo mu bandi. Kubw'imbaraga ya Mwuka Muziranenge, abantu benshi bazemera amahame y'ijuru. Nibahindukirira ukuri, bazahinduka ibikoresho biri mu maboko y'Imana kugira ngo bageze umucyo ku bandi. Bazumva bafite umutwaro udasanzwe ku bandi bantu bo muri uru rwego rwirengagijwe. Igihe n'amafaranga bizegurirwa gukoreshwa umurimo w'Uwiteka, kandi itorero rizongererwa ubushobozi n'imbaraga nshya. Kubera ko Koruneliyo yumviraga amabwiriza yose yari yarahawe, Imana yatumye hari ibibaho kugira ngo amenye ukuri biruseho. Intumwa ivuye mu ijuru yoherejwe ku musirikare mukuru w'Umuroma no kuri Petero kugira ngo Koruneliyo ashobore guhuzwa n'uwashoboraga kumuyobora ku mucyo mwinshi. Hariho benshi muri iyi si bari hafi y'ubwami bw'Imana kurusha uko tubitekereza. Muri iyi si y'umwijima w'icyaha, Uwiteka afite abantu benshi b'abanyacyubahiro azoherereza intumwa ze. Hirya no hino hari abazafata icyemezo cyo guhagararira Kristo. Abantu benshi bazaha agaciro ubwenge bw'Imana kurusha inyungu y'iby'isi iyo ari yo yose, kandi bazahinduka abatwara mucyo b'indahemuka. Bahaswe n'urukundo rwa Kristo, bazararikira abandi kumusanga. igihe abavandimwe ba Petero muri Kristo b'i Yudaya bumvaga ko yagiye mu nzu y'umunyamahanga kandi akabwiriza abari bahateraniye, byarabatangaje kandi bibatera ikimwaro. Bagize ubwoba ko ubwo buryo bwagaragaraga kuri bo nko kwigerezaho buzagira ingaruka mu kuvuguruza inyigisho ze. Bongeye guhura na Petero, baramugaye bikomeye, baramubwira bati ko agendereye abatakebwa ugasangira nabo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 3. Petero abasobanurira uko byagenze byose, yabatekerereje ibyamubayeho byerekeranye n'iyerekwa, abamenyesha ko ryamubuzaga kongera gukurikiza umuhango watandukanyaga abakebwe n'abatakebwe no gufata abanyamahanga nk'abantu banduye. Yababwiye kandi itegeko yahawe ryo kujya ku banyamahanga, ababwira ibyo kuza kw'intumwa, iby'urugendo rw'i Kayisariya ndetse n'uko yahuye na Koroneliyo. Yongeye kubatekerereza ibyo yavuganye n'umuyobozi watwaraga abasirikare 100, aho uyu musirikare yari yaramubwiye iby'iyerekwa yari yarategekewemo gutuma kuri Petero. Ababwira ibyamubayeho, yaravuze ati: "Nero ya magambo, umwuka wera arabamanukira nk'uko natwe yatumanukiye bwa mbere." Nibuka rya jambo ry'umwami Yesu iryo yavugaga ati: "Yohana yababatirishaga amazi, ariko mwebweho muzabatirishwa umwuka wera." Nuko ubwo Imana yabahaye impano ihwanye n'iyo natwe twahawe ubwo twizeraga umwami Yesu Kristo, ninde wo kuvuguruza Imana? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Bumvise ibyo Petero avuze, baracecetse. Bamaze kwemera ko ibyo Petero ababwiye byari bihuje no gusohora kw'imigambi y'Imana, kandi ko imyumvire yabo no kwitarura abandi byari bihabanye n'inyigisho y'ubutumwa bwiza, bahimbaje Imana bati: "Nuko noneho Imana ihaye n'abanyamahanga kwihana kugira ngo nabo bahabwe ubugingo." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 umurongo wa 18. Bityo nta mpaka zibayeho, urwikekwe rwakuweho, guheza abandi kwari kwarashyizweho n'umuco wabaye akarande byararetswe, kandi ubutumwa bwiza bufungurirwa inzira kugira ngo bwamamazwe mu banyamahanga.